Paldies. Vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, kungs, ministri, prezidenti, kungs, ministri, dāmas un kungi. Es tādā skatījos uz tiem cilvēkiem, kas ir šajā zālē, un es domāju, kas mūs vieno. Un noteikti ir viena lieta, kas vieno mūs šeit visus. Mēs visi esam Latvijas pilsoņi. Un tā ir tā mūsu valsts, par kuru mēs jūtam atbildību. Tā ir mūsu valsts, kuras iekšzemes koprodukts šogad samazināsies par 8 līdz 12%, kuras kopējais finansējuma deficīts visticamāk sasniegs 17%. Ar to ir domāts ne tikai budžeta deficīts, bet kopējais finansējuma deficīts. Un te, protams, tika meklētas debatēs atbildes uz to, kas ir vainīgs. Mēs varētu ilgu laiku pavadīt debatēs, kurš ir vainīgs. Droši vien tais skaitā Alans Grīnspens, uz kura turbulenciju ministru prezidents kādreiz atsaucas. Arī viņš ir izrādījies nekompetents, jo arī viņš nespēja paredzēt, kas notiks pasaules ekonomikā. Bet es domāju, ka mums tagad vajadzētu koncentrēties uz to, kas ir jādara turpmāk. Un es domāju, ka šodien ir tas patiesības mirklis, kurā atbildīgam politiķim vajadzētu pateikt, ka nepiedien mocīt savu valsti. Tāpēc, ne jau tāpēc, ka ministru prezidents būtu nekompetents, bet es domāju, ka tieši ministru prezidents šodien, atkāpjoties, var novērst to, ka šī valsts tiek mocīta. Tāpēc es jūs aicinu atkāpties, ministru prezidenta kungs. Pēdējā mēneša laikā jūsu valdība ir jau atbrīvojusies no trim ministriem. Un es esmu pārliecināts, ka sabiedrība piespiedīs jūsu ministrus atkāpties vienu pēc otru, jo viņi ir nekompetenti, viņi nebauda sabiedrības uzticību, un tie pirmie trīs, kas tai sarakstā ir, droši vien ir Šlesers, Slakteris un Purne. Tas būs ilgi un mokoši, ministru prezidenta kungs. Tas būs ilgi un mokoši, bet jūs to varat izbeigt. Kas ir jādara šobrīd? Sabiedrība citai politikai uzskata, ka ir jāorganizē ārkārtas saimes vēlēšanas. Valsts prezidentam Valdim Zatleram ir jāierosina tautas nobalsošana par saimes atlēšanu. Pārējais posmā līdz ārkārtas saimes vēlēšanām ir nepieciešams izveidot pārējais valdību, kurā strādātu profesionāli cilvēki, nevis politisko partiju ielikteņi. Ja pagaidu valdība, šī pārējais valdība rosinās tādus likumprojektus, tādus lēmumprojektus, kas sekmēs valsts ātrāku izvešanu no ekonomiskās un politiskās krīzes, sabiedrība citai politikai šīs iniciatīvas noteikti atbalstīs un balsos par. Valdības veidošana ir jāsāk ar principu definēšanu un rīcības plānu izstrādi, nevis personālajām. Satversmē jāiekļauj norma, kas tiesības atlaist saimi deleģē tautē. Kādi ir uzdevumi, neatliekamie uzdevumi šādai pagaidu valdībai? Tie ir aizliegt priekšvēlēšanu reklāmas elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, radio un televīzijā, ierobežot trešo personu aģitāciju, lai mums sabiedrībai netiktu nozagtas arī nākamās vēlēšanas. par knābu vadītāju. Manuprāt, absolūts sabiedrības vairākums uzskata, ka par knābu vadītāju būtu jākļūst Jutai Strīķē, jo viņa no visiem konkursa dalībniekiem ir viskompetentākā. Ir nepieciešams, un to jau te pieminēja iepriekšie runātāji, novirzīt būtisku daļu starptautiskā aizdevuma līdzekļu uzņēmējdarbības un lauksaimniecības nozares stabilizēšanai Latvijā, izmantojot valsts rīcībā esošās struktūras. Ir jāpanāk hipotekāro kredītu pamatsummas atmaksas atlikšana ģimenēm uz laiku, līdz ekonomikas krīze būs beigusies, un jānosaka, ka parādas saistības pret banku nevar būt lielākas par nekustamā īpašuma vērtību. Kā to izdarīt? Mēs esam gatavi uz konkrētiem priekšlikumiem, uz sīku debati par šo jautājumu. Ir jāpanāk kredītu pamatsummas atmaksas atlikšana uzņēmumiem lauksaimniecībā ne mazāk kā uz vienu gadu un kredītu līguma nosacījumu nepasliktināšanu. Politisko partiju ieceltos pārstāvus valdēs un padomēs uzņēmumos ar valsts kapitālu aizstāt ar kompetentiem attiecīgās nozares valsts iestāžu darbiniekiem. Nepieļaut sevi sakrompromitējušo nekompetento ministru turpmāku darbu valdībā. Nodokļu likumdošanā ieviest principu mazāk turīgie maksā mazākus nodokļus, bagātie lielākus. Samazināt lielās algas valsts pārvaldē un pašvaldībās, nepieļaujot samazinājumu mazajām algām, kas nav lielākas par diviem iztikas minimumiem. Ir jāmaina PVN likums. Te jau kolēģi pieminēja, nu ir pilnīgi absurda situācija, ka pievienotās vērtības nodoklis vietējai enerģētiskajai šķeldei ir 21%, bet importētajai gāzei 10%. Nu, tā ir ābece. Tādējādi tiek veicināts imports, nevis iekšzemes izēvielu izmantošanu. Es varētu atgādināt vēl vienu lietu, kas attiecās uz gāzi un ko es teicu jau pirms diviem mēnešiem. Ir jāmaina regulātora metodika. Šobrīd Latvijas patērētāji par gāzi maksā nepamatoti augstas cenas. Arī Repšas kungs pieminēja vēl vienu lietu. Būtiski samazināt birokrātiski administratīvos ierobežojumus uzņēmējdarbībai ar gada ieņēmumiem līdz 100 tūkstošu latiem, dodot iespēju naudas trūkumā nonākušiem iedzīvotājiem parūpēties par sevi pašiem. Es esmu pārliecināts, ministra prezidenta kungs, ka jūs esat sagatavojis atkal ļoti daudzus grafikus, kuri parāda valsts ekonomisko stāvokli. Ticiet man, mēs zinām, kādā stāvoklī ir valsts. Es domāju, vissvarīgākais no visiem grafikiem, vissvarīgākā no visām tabulām būtu tā, kas ir redzama starptautiskā valūtas fonda dokumenta 26. Lapusē, kurā ir pārliecinoši redzams, kāds scenārijs sagaida Latvijas ekonomiku, ja šī valdība turpinās būt nekompetenta. Un starpība. Šī nekompetences starpība starp kritumu iekšzemes koproduktā 8 vai 12% ir teju 600 miljonu latu. Tā būs nekompetences cena. Visbeidzot, ja jūs esat gatavi šodien runāt šajā sēdē, es aicinātu atbildēt tikai uz vienu vienīgu jautājumu. Vai Latvija ir izpildījusi visas tās saistības, ko tā ir uzņēmusies pret aizdevējiem uz 31. Decembri, un vai jums ir pilnas garantijas, ka tiks izpildītas tās saistības, tie pienākumi, ko Latvijas valdība bija apsolījusi arī uz 30. Martu. Paldies.
Vārds deputātes deputātē Silvē Bendrātē.
Cienījamie kolēģi, man nav pieņemama tāda roku nolaišana, degunu nokāršana un tādas nevarības demonstrēšana, kādu raksturoja finanšu ministrs Slakteris, teikdams, ka tas, kas šobrīd mums traucē pārvarēt ekonomisko krīzi, Tas ir tie sīkumi, kas nevieno, un tās drazes, kas uzpeld. Un tāpēc es domāju, ka mums būtu jāpievēršās tiem lielajiem mērķiem, kas varētu konsolidēt, kas varētu spārnot, kas varētu ļaut šo situāciju pārvarēt. Un es minētu kā vienu no lielākajiem mērķiem un prioritāti šīs situācijas pārvarēšanā. To, ko mani kolēģi no manas partijas vien divi runātāji ir minējuši, un tas ir darbs, tā ir nodarbinātība, kas jāliek, jāstiprina šīs situācijas centrā. Mēs zinām, ka latviskā tikumiskā ideāla centrālā vērtība arī ir darbs, un tāpēc šī ir īpaša vērtība, jo tā cilvēkos rada iekšējo līdzsvaru, un jo bezdarbs ir tas, kas pazemo, tas ir pazemojoši, un tas atņem pašapziņu, tas atņem vērtības, paša vērtības sajūtu un rimto attieksmi pret ārējām ietekmēm, un ar ko tas izpaužas un ar ko tas beidzas, mēs jau redzējām 13. Janvārī šo sociālo sprādzienu, bet tāds sprādzienu var vēl būt lielāki. Tad, kas notiek šādās situācijās, ka tomēr valstī ir bezdarbs, lai varētu līdz tam brīdim, kamēr šī situācija tiek normalizēta? Iedarbojas sociālās drošības sistēma. Tāda mūsu valstī ir izveidota. Tomēr, ja mēs pētām tuvāk sociālās drošības sistēmu, tad mēs redzam, ka tā nav spējīga izturēt ilgstoši bezdarbu valstī. Visu laiku, teiksim, tērējot naudu bezdarba pabalstiem pēc 4, 6, 9 mēnešiem, kā ir noteikts atkarībā no darba stāža katram cilvēkam, bet kas notiek pēc tam nav atbildes uz šo jautājumu. Tomēr mūsu sociālās drošības sistēma dara vēl vienu ļoti labu darbu. Un tas ir piesaista sociālā fonda, Eiropas sociālā fonda līdzekļus, lai īstenot aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvo bezdarba situāciju mazinātu. Un šajā ziņā, kad mēs pētījām, kā tas tiek darīts, tie 13 miljoni gandrīz, manuprāt, tā ir liela nauda, tad, protams, ir ļoti labi, ka būs 52 tūkstoši karjeras konsultācija, ka tiks bezdarbnieki motivēti, pārapmācīti un kvalifikācija tiks paaugstināta. Tomēr, kāds būs tas rezultāts? Tas te nav zināms. Protams, sociālā psiholoģija ir ļoti vajadzīga šajā situācijā. Tomēr vēl vairāk ir vajadzīgs radīt šīs darba vietas reāli. Un ir viena no programmām pasākumu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, šai sociālās drošības sistēmā paredzēta, tomēr mēs skatījām, ka šī reālo darbvietu radīšana tā ir nepietiekama. Pagājušā gadā tās bija 93 šādas darbvietas, šādas komerces darbības uzsākšanas, šajā gadā plānots ir 270 tādas, tērējot 650 tūkstošus, tā ir liela nauda, bet tā nevar atrisināt bezdarba situāciju valstī, kurā ir jau 83 tūkstoši bezdarbnieku. Tātad vienīgais, kur mēs varam skatīties, tas ir virzienā, kā aktivizēt savu ekonomiku, kurā atkal varētu veidoties šīs jaunās darba vietas un ko mēs šajā virzienā varētu izdarīt. Un mēs zinām, ka ir šim nolūkam, kā mēs bijām cerējuši, tiks tērēt arī tā starptautisko finanšu institūciju nauda, kur ir apsolīta valstī, mūsu valsts budžeta apjomā, un tad ir tas loģiskais jautājums, kā šo naudu labāk likt lietā. Un tad varbūt tās dažas idejas, kas ir saklausītas, un kas varbūt tās ir arī tā domājot, nu, izkristalizētas, es varētu arī minēt, tad manuprāt, ka viens no tādiem virzieniem, kā šo naudu likt lietā, par cik mēs runājam šeit tieši, ko mēs varētu darīt tālāk, tad tas varētu būt tās lielas apjomīgas valsts nozīmes investīcijas, kādās programmās, kuras tikšanās reizē, kas varētu radīt, iesaistīt nozares, kas varētu radīt, iesaistīt ražotnes, radīt daudz jaunu darba vietu. Un tas, mūsuprāt, bija simpātisks piedāvājums vienā tikšanās reizē, ko minēja Valsts bankas prezidents Rimšēvits kungs, saucot kaut vai tādu programmu Vislatvijas siltināšana. Un mums šādu siltināšanas vajadzību Latvijā ir ļoti daudz, tur iesaistīts ļoti daudz darba roku, lai to īstenotu, un arī rezultāts ir labs. Tā ir energodeficīto energoresursu taupīšana gala rezultātā. Otrs virziens, kur varētu šo naudu efektīvi tērēt, tā ir eksportspējīga uzņēmuma nozara atbalstīšana. Tikai jautājums, vai mēs zinām, kuras ir tās eksportspējīgās nozars, kuras varētu atbalstīt. Tad ir jautājums, vai, piemēram, izglītība ir tāda eksportspējīga nozara, vai medicīna ir tāda eksportspējīga nozara. Pētot šo jautājumu, var teikt, kā, piemēram, nu pat oficiālā vizītē Latvijā uzturējās Šrilankas ārlietu ministrs, uzsverot tieši jautājumu par izglītības eksportu, par šīs ieinteresētības īstenošanu, kura mums šobrīd mācās studē augstskolās 56 Šrilankas jaunieši. 7000 vidēji maksā šī eiro šī viena studenta apmācība, īpaši interesējot taisni medicīnas apmācību. Un ja vismaz tie būtu 200-300 šādi jaunieši, tad tie jau būtu 3 līdz 5 miljoni eiro. Tā tomēr arī ir nauda. Tā, kad, piemēram, arī runājot par medicīnas eksportspējīgām iespējām, tad mums sociālās un drošības apakškomisijas un veselības apakškomisijas kopsēdē veselības ministrs teica, ka privātajā sektorā jau tas notiek, šo pakalpojumu pārdod, bet valsts slimnīcās mums arī ir ļoti labi kadri koncentrēti, tāpat tās kā labas tehnoloģijas un laba aparatūra, un varētu arī varbūt tās to likt lietā labāk. Šādas programmas pagaidām veselības ministrijai nav, to atzina ministrs. Tad patiesībā vēl trešais tāds virziens, kur mēs varētu skatīties, ir tas pats pieminētais struktūra fonda jautājums, kā tos labāk tērēt tieši tajos virzienos, kas būtu ekonomikas krīzes pārvarēšanas virzienā. Tad jāsaka tā, ka pārskatīt tos projektus nemaz nebūtu tik ilgs laiks vajadzīgs. Tomēr Eiropas lietu komisijas sēdē uzklausot darba devēju organizācijas un ekonomikas ministriju pārsteidz divi dzirdētas tādas lietas. Un tas pirmais ir, ka tika teikts, ka joprojām šie birokrātijas samežģījumi ir ļoti nepārvarami, tie ir ļoti lieli. Šī birokrātija, kas traucē šādas projekts īstenot, Latvija ir iemanījusies būt pirmajā vietā Eiropā, Eiropas dažādu prasību īstenošanā. Un tas, kas vēl pārsteidz, bija tas, ka, redziet, ir jāmaksā pat desmitā tiesa, lai dabūtu vispār šādu projektu, ja, naudu šādam projektam, kas bija vispār pārsteidzoši un absolūti nepieņemami. Un ja to saka darba devēju lielas organizācijas, tad ir jāpievērš tam tomēr uzmanība. Tad, kolēģi, lai varētu pārvarēt šo situāciju, kas ir ārkārtas situācija mūsu valstī, tad tomēr ir jārīkojas ļoti ātri neatliekami. Un ir jārīkojas arī profesionāli, jo mēs zaudējam visu laiku šo laiku, mēs kavējam visu laiku, un ir nepieciešams pirmkārt koncentrēt valsts intelektu, visu iespējamo iesaistīt šajā procesā, kas nenotiek, un nepaļauties tikai uz ministru intelektu, ja kas notiek un kas neko nedod. Un otrs ir tas, ka jau minēja, tas ir saliedēt sabiedrību. Vai sabiedrība var saliedēt ar to, ka mēs apliecinām, cik valdība ir laba, cik valdības vadītājs ir labs, droši vien, ka nevar. Nu, mēs redzam, ka nevar. To nevar reāli, lai kā gribētos, lai kā varbūt kāds no valdības locekļiem vai valdības vadītājs būtu simpātisks, to nevar. Sabiedrība tam netic, sabiedrībai ir vajadzīga šī cerība. Un gudri karavadoņi šādos gadījumos, lai uzvarētu kaujā, pārgrupē rindas, savas priekšējās rindas, virzot tur jaunas sejas, jaunus talantīgus šo rindu priekšposteņus, tātad būtu jāpārslēdz šīs pārmijas, jo pa vecajām sliedēm nav ticības vairs, ka mēs tiksim tur, kur mums ir jātiek. Ir jādod cerības šiem, jādod sabiedrībai, cilvēkiem ir jādod cerību, un to var izdarīt tikai tad, ja mēs pārgrupējam šīs rindas un šīs pārmijas pārslēdzam. Ir vajadzīga jauna valdība un jauns valdības līderis. Un viss droši vien, tā kā mums politikā tādu, kas apmierinātu visus, un teiksim, mēs nevaram atrast tādu, kam varētu uzticēties visi, kas varētu konsolidēt visus, kam varētu uzticēties sabiedrību, nevaram tā īsti atrast un ieraudzīt. Tad ir jāmeklē tomēr bezparteisks cilvēks, un tādi piedāvājumi ir, tādi cilvēki mūsu valstī ir. Tātad intelektu koncentrācija un sabiedrības saliedēšana un jaunas valdības, jauna premjera, objektīva iemesla dēļ meklēšana, tas ir patiešām objektīvi, ja mēs domājam par valsti un par sabiedrību. Un es aicinātu domāt šodien par to.
Vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, dāmas un kungi, augstu godāmais premjerministra kungs, prezidija priekšādāja kungs un visi citi klātsošie. Mēģināšu jums izstāstīt, kā man šķiet, kāpēc šī valdība zaudē uzticību un kāpēc šī valdība būtu jāmaina. Un kāpēc būtu diemžēl arī Godmaņa kungs, kāpēc būtu jāmaina. Bet mēģināšu paskaidrot. Nav pagājuši 100 dienas, pagājušā gada nogalē mēs diskutējām vienā no sapulcēm šeit un jautāju Godmaņa kungam, vai viņš apzinās, vai viņš kontrolē situāciju valstī. Godmaņa kungs nemirkli nešauboties nāca tribīnē teica, jā, es kontrolēju situāciju valstī. Un tanī brīdī, es domāju, ne tikai manā sirdī, bet arī daudz citu klausītāju sirdīs ielīja siltums, jo rauga kārtība valstī ir. Ko mēs redzam tālāk? Tālāk mēs redzam, ka Saeimas logos lido akmeņi. Mēs redzam, ka zemnieki brauc uz Rīgu un mēģina ar ļoti aktīvu rīcību panākt savas prasības. Mēs redzam, ka, piemēram, Pareks bankā nauda tikai līst iekšā un nevienam nav skaidrs, kad vienreiz būs kaut kāds risinājums. Mēs redzam arī to, starp citu, ka ļoti daudzās maisaimniecībās, es vēlāk pieskāršos tēmai detalizētāk par maisaimniecību stāvokli, bet ļoti daudzās maisaimniecībās briest nopietni bankroti, nu nopietnas problēmas briest. Un ja Godmaņa kungs apgalvo, ka viņš joprojām kontrolē situāciju valstī, tad gribot, negribot ir jāizdara secinājums. Nu kā pusē tad Godmaņa kungs stāv, vai valsts pusē, vai iedzīvotāja pusē, vai kaut kādā citā pusē? Vai, nu, diemžēl, bet izskatās, ka šī brīža situācijā vainu Godmaņa kungs nekontrolē situāciju valstī, vai ja to apgalvo, tad nerunā īsti līdz galam taisnību. Šīs, manuprāt, kolēģi, ir viens no galvenajiem iemesliem, ka ir zudusi ticība tam, ko runā šī valdība un tam, ko runā Godmaņa kungs. Un šī ticība, kas sākumā bija, ir zudusi ne tikai cilvēkiem, ne tikai man personīgi, bet arī koalīcijas partneriem. Diemžēl man ir jāatzīst tāds tēlēns salīdzinājums, ka Godmaņa kungs šobrīd ir kā tāds papīra tīģeris. Sākumā bija tīģeris, kurš mēģināja panākt daudz ko, bet šobrīd kā tāds papīra tīģeris. Godmaņa kungs mēģina saviem koalīcijas partneriem pierādīt daudzas lietas, mēģina dusmoties, šņākt un piespiest kaut ko darīt, bet ko dara koalīcijas partneri? Pasmējās un nostāda vēl ļoti bieži savu eventuālo priekšnieku ļoti, ļoti nelāgās situācijās. Piemēri tam ir neskaitāmi daudz. Atcerieties, pirms kādu laiku Godmaņa kungs teica, ka vajadzētu šajā valdībā samazināt gan ministru skaitu, gan arī iespējams kaut kādas izmaiņas veikt. Tas stiepjās garumā jau pastieties cik ilgi, bet tāpat reāla rīcība nav notikusi. Tādu piemēru ir neskaitāmi. Es nemēģināšu atkārtot, jūs katrs pats labi atcerieties, cik daudz ir solīts. Godmaņa kungs sākumā, kad nāca par premjeru, teica, es runāšu ar tautu. Tik tiešām mēs ļoti bieži Godmaņa kungu redzam televīzijā. Bet, diemžēl, tās sarunas ir neauglīgas, jo daudz, kas tiek solīts, bet ļoti maz, no kā, kas nu, tiek izdarīts praksē. Rezultātā zūd ticība. Un otra lieta, kolēģi, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti zīmīga parādība šobrīd. Nav ātri pieņemtu lēmumu. Šī valdība, diemžēl, bet nespēja pieņemt ātri lēmumus. Atkal kaut kādi klasiski piemēri. Ja jaunā gada pēdējā dienā tika noslēgts līgums par koncertu zāles projektēšanu, nu, godīgi sakot, janvāra pirmajā dienā tādā gadījumā, ja to atzina par kļūdu šo līgumu, vajadzēja apturēt. Vajadzēja nekavējoties zibenīgi pieņemt lēmumu, punkts un balle beigta. Vajadzēja paiet veselam mēnesim, lai tad saprastu, ka tomēr kaut kas nav riktīgi un kaut kas ir jāaptur. Tieši tas pats jau par manis pieminēto valdības maiņu. Ja reiz lēma, tad viens, divi un gatavs. Nu, tikko dzirdēju televīzijā Godmaņa kungs, nu tā tēlē nesakoties, noslānīja vairākus ministrus. Tā ir skaitā satiksmes ministru. Nu, bet kur ir tālākā rīcība? Ar slānīšanu vien nepietiek. Nepietiek nākt tribīnē un nākt skaisti stāstīt par to, kā būtu, ja būtu, bet tālāk neko nedarīt. Vēl viena lieta, kas man šķiet ļoti būtiska, kur netiek pieņemti pietiekami ātri un kvalitatīvi lēmumi. Tas ir ekonomikas sakārtošana. Iedomājieties, kas šobrīd notiek mazajos un vidējos uzņēmumos, bet domāju, ka arī lielajos ar situācija līdzīga. Ir viens uzņēmums, kas normāli tirgo savu produkciju vai savus pakalpojumus. Normāls modelis pēdējos daudzos gados ir bijis tāds, ka šim uzņēmumam ir kredīta līnija vai kredīts. Nu, visbiežāk tā ir kredīta līnija. Un tagad iedomājieties, bankas ļoti daudzos gadījumos ir nonākušas paši savas vainas dēļ. Bankas pašas ļoti nopietni pārvērtēja tos kredītus, tos nekustamos īpašumus, pret kuriem deva kredītus, paši mēģināja uzpūst to burbuli un paši nonāca ļoti nopietnās problēmās. Un šobrīd tās bankas šiem mazajiem uzņēmumiem, kuri vēl joprojām ir spējīgi maksāt, sāk griezt nost tās kredītlīnijas un sāk likt ar vien lielākus procentus par šiem kredītiem. Nu, ar ko tad ir vainīgs tas mazais vidējais uzņēmējs, ka bankas bija pārcentušās finansējot hipotekāros darījumus? Nu, mazais taču nav vainīgs, bet viņam šobrīd tiek ņemts nost. Es runāju nesenīt ar vienu no lielāko Latvijas banku vadošajiem ekspertiem tieši ekonomikas jautājumu jomā. Tas viens no tiem apgalvojumiem sekojošs, ka Latvijas bankās šobrīd ir plus mīnus, bet apmēram miljards latu, ko bankas būtu gatavas iepludināt ekonomikā. Apmēram 200 miljonu varētu aiziet hipotekārajām lietām, vieni 800 miljonu varētu aiziet ekonomikas stabilizācijai. Bet bankas baidās. Bankas baidās dot uzņēmējiem naudu, jo risks ir pa lielu šobrīd. Un gaida, kad valdība nāks talkā un nu, diversificēs vai sadalīs riskus. Bet šim lēmumam, kolēģi, bija jābūt jau vakar. Šiem risku diversificēšanas lēmumiem bija jābūt vakar, lai uzņēmējs, kurš šodien strādā, lai viņš var būt mierīgs par to, ka viņam rītā to kredīt līniju neaizgriezīs pavisam ciet. Tas ir mega svarīgi, sevišķi tiem mazajiem, kas ir dažādi lauku, vai viņi ir veikali, vai viņi ir pakalpojumi sniedzēji vienalga, bet tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un atrisināt šo var. Es ticu, ka jūs varbūt martā, aprīlī vai maijā vai kaut kad to atrisināsiet, bet to vajag vakar. Tam bija jābūt gatavam vakar. Un vēl pēdējā lieta, kolēģi. Jūs vakar redzējāt situāciju, kad atbrauc uz Rīgu zemnieki un pietiekiem aktīvi panāca savu vienu no saviem mērķiem, atlaida rozi, bet kas ir vēl būtiskāk, panāca arī sev to atbalsta apjomu, ko vēlējās, lai zemkopība šobrīd nenoiet zem ūdens. Bet iedomājieties, kolēģi, kas šobrīd ir par precedentu atklāts. Iedomājieties, ja valdība zināja, ka naudu gan no Latvijas valsts mežiem varēja paņemt zemnieku vajadzībai, gan arī kaut kādus miljonus pārcelt no subsīdijām, atbildot Lieškalna kungam, kur tā nauda ir, gan panāca to, ka ir kaut kādi, laikam, 17 miljoni, kas ir no budžeta dodamā nauda. Ja šī nauda bija uzreiz, tad šo lēmumu vajadzēja pieņemt nekavējoties, nevis panākt situāciju, ka zemnieki atbrauc, Ar aktīvu rīcību pie zemkopības ministrijas, pie ministra kabineta un panāk savu lēmumu izpildi. Jūs iedomājaties, kādam maisam jūs tagad dabujāt galu vaļā. Tagad ik katram no mērķa grupām, kas ir Latvijā, kuri iedomāsies, ka viņiem vienā vai otrā jomā trūkst finansējuma, būs māksla rokā. Viņa nāks pie satiksmes ministrijas, pie Saimas, nāks pie prezidenta pils un tā tālāk un tā tālāk. Labi jau ir no vienas puses, ka jūs iemācat cilvēkus, kā pareiz aktīvi iesaistīties savas taisnības panākšanā. Bet es uzskatu, ka šeit atkal ir tā situācija ar ticības zaudēšanu. Ja reiz to situāciju bija iespējams atrisināt, to vajadzēja izdarīt nekavējoties, jau mainot budžetu. Ja reiz nebija to iespējams darīt, tad arī to nevajadzēja darīt. Nedrīkst darīt tā, ka pa vidam, ka sākumā stāstu, ka man nav un beigās, kad uzspiešu, tad parādu, ka viss ir kārtībā un var izdarīt. Šie visi iepriekš minētie iemesli, manuprāt, ir iemesli, kāpēc šai valdībai būtu jāatkāpjas, kāpēc Godmaņa kungam būtu jānovērtē pašam situāciju un jādemisionē. Bet vienu lietu noslēgumā, jau reiz no šīs tribīnes to esmu teicis, Konfūcija vārdi, ka vadītājs ir cerība tirgonis. Godmaņa kungs, jūs esat vadītājs. Kādas cerības jūs tirgojat Latvijas iedzīvotājiem?
Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei otro reizi.
Godātie kolēģi, es ļoti negribētu, lai es tiktu pārsprasta. Savā pirmajā uzstāšanās reizē es teicu, ka pēdējās dienās, tiekoties ar ļaudīm Latvijas laukos, piemēram Limbažos, Bauskā, Ogrē, viņi teica, ka spiesti ir dzīvot noziedzīgi režīma apstākļos. Un cilvēki pieprasa, ka bez politiskās atbildības ir jābūt arī krimināla atbildībai. To pieprasa cilvēki. To nepieprasa Pilsoniskā savienība, to nepieprasa deputāti Čepāni, jo deputāti Čepāni kā juristi ļoti labi saprot, ka Saeima nevar pieņemt likumus, kuram būtu atpakaļošs spēks, īpaši saistībā ar kriminālu atbildību. Un tāpēc es gribētu teikt, ka novērš šo pārpratumu, lai gan šie cilvēki saka, ja jūs pieņemsiet tādu likumu, mēs visi par jums balsosim, es šiem cilvēkiem esmu stāstījusi, ka tas tiesiskā valstī nav iespējams. Otra lieta, kam, ja es šeit atnākusi, es gribētu pateikt, es nepiekrītu godātai kolēģei Vairai Paegles kundzei, ka valdībai ir jākontrolē parlaments. Mūsu satversmi paredz trīs neatkarīgas varas. Tā ir likumdevēja vara, tā ir izpildu vara un tā ir tiesu vara. Tieši otrādi, drīzāk parlamentam ir jākontrolē izpildu vara. Šajā gadījumā, diemžēl, parlaments ir pārvērties par valdības piedēkli. Paldies par uzmanību, un tā nevarētu būt.
Vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdakam.
Esiet sveicināts, cienīmais Godmaņa kungs, esiet sveicināta, cienīmā Saima. Patiesībā es jau tautai arī vēlos tieši to pašu, ko vēlas Solīt Āboltiņu, ko viņa teica savā kvēlēja runā debašu sākumā. Tikai es mazliet šaubos par tiem taisnajiem līdzenajiem ceļiem, kā to tauts labklāju panākt. Atlaist valdību šodien. Tas ir tas taisnais ceļš, līdzenais ceļš. Bet to jau tautas ticējums saka, ka tie taisnie līdzenie ceļi neredz tomēr uz elli vēdi. Bet nu par lietu, kā jau vairāk kārtas esmu norādījis, man attieksme pret valdību un, protams, arī pret premjeru, zināmā mērā nosaka arī viņu attieksme pret vides ministriju, pret vides jomu kā tādu, pret vienīgo ministriju, kur aicinātu rūpēties ne tikai par cilvēku labklājību, bet arī par dabas saglabāšanu. Ar to es nedomāju tikai Raimonda Vējoņa būšanu vai nebūšanu ministra amatā. Ja ir vides ministrija, tad katram tās ministram tieši vides aizsardzība jābūt galvenajai prioritātei un atbilstoši arī jāstrādā. Šobrīd tomēr jūtu zināmu Ivaru Godmaņu izpratni vides sektora saglabāšanā. Un tāpēc parunāšu par ūdens saimniecības jautājumiem šīs valdības būtu vai nebūtu kontekstā. Redz, gudri lauku ļaudis teica, ka sausā laikā nedrīkst veco aku aizbērt, kamēr jauna vēl nav izrakta. Šobrīd daži oponenti ar mēlēm ir gatavi to veco aku uz līdzenas vietas ar dubļiem aizķēpāt. Kamēr paši vēl tikai kā rīksnieks staigā pa pļavu, to dzidrāko āderu meklējot. Meklē un piemirst, ka šajā klimatā tās meklētās jaunās dzidrās āderas, tās jaunās sejas, neizbēgami priekšlaicīgi atkal novecos, nosirmos, sakrunkosies un arī kļūs aklas un kurlas pret pilsoņu palīgā saucieniem. Tāds nu grūts laiks tagad. Jā, starp citu neviens vien esošais ministrs pavisam nesen bija tā jaunā seja. Nu, kāda tā šobrīd izskatās tautas prāt, tas mums visiem skaidrs. Nav Latvijā vairs lietainais, dāsnais tropu klimats, tagad ir tāds attīstības tūksnesis. Un ja slāpst, tad tomēr tā vecā aka, tā vecā valdība, vēl arī kādu brīdi var noderēt. Kaut nu jau tā vecā aka ir ar pienu pielījusi. Un paši ziniet, kas notiek ar aku, ja tur nonāk nedaudz piens, ūdens tajā skāpst. Es vēlu veiksmi un labus rezultātus visiem tiem rīksniekiem, kuri tagad meklē valdības, jaunas valdības iedīgļus. Bet pagaidām ir vēl kāda atziņa no lauku dzīves. Vislielākā skāde patiesībā esot tad, kad govs pieķēza aku, tad nesot ne ūdens, ko dzert, ne arī mēsli, ko uz lauku vest. Būsim taupīgi. Un vēl, protams, es gribu teikt paldies Mārtiņam Rozem par patiešām labu darbu.
Vārds debatēs deputātam Jānim Lagzdiņam.
Godātie kolēģi deputāti no koalīcijas, premjerministra kungs, man visdziļākā pārliecība ir tāda, ka šodien Saeimas balsojums dos vēl vienu iespēju, pēdējo iespēju, Godmaņa kungs, jūsu valdībai un arī mums koalīcijai strādāt. Kas, godātie kolēģi, ir tie darbi, kas ir jāveic? Par to, kas jādara ir, finanšu situācijas stabilizācijai, ekonomiskā jomā, runāja ļoti precīzi un daudz kolēģis Einārs Repšs. Protams, daudz ieceru, kā realizēt un izpildīt finanšu stabilizācijas programmu, runā vakar valdībā pieņemtais rīcības plāns. Bet, kolēģi, es gribu runāt par vienu citu lietu, ko arī mazliet šeit, kolēģi, jūs pieminējāt savās debatēs, kā stabilizēt politisko situāciju un ko mums darīt šajā jomā. Un man ir visdziļākā pārliecība, Godmaņa kungs, ja jūs gribiet strādāt, un mēs visi kopīgi gribam strādāt, tad vistuvākā laikā ir jāveic trīs darbi. Pirmais, tas, par ko mēs ļoti daudz kolēģi šeit esam runājuši, par ko runājas ir valdība, par ko jūs, Godmaņa kungs, esiet vairāk kārt ierosinājis valdībā, gan presē par to ir rakstīts, gan arī Zālāna kungs no Tautas partijas ir nācis ar ierosinājumu. Vissteidzamāk, vistuvākās dienās, Godmaņa kungs, Tautas partija un parlaments gaida, kādā veidā tiks optimizēta valdība, ministri kabinets un kāds beigās būs reformētais valdības sastāvs. Kādas ministrijas jūs piedāvāsiet saglabāt? Vistuvākās dienās nevis runāt, bet reāli izdarīt. Nākošais ir jautājums, par ko mēs, it sevišķi pozīcijas deputāti, ļoti uzmanīgi runājam publiski. Kaut gan kuloāros ļoti bieži un ļoti daudz mēs par to esam runājuši, un mums katram ir savs viedoklis. Skaidrs ir viens, ka ir, diemžēl, daļa ministru, kuri ir izsmēluši savas iespējas turpināt darbu. Tāds ir mans viedoklis, un es to atļaujos paust no šīs tribīnes. Tātad otrais kategoriskais uzdevums, Godmaņa kungs, ir tas, kuri būs tie ministri, kur atstās savus amatus, kas būs tie cilvēki, kas nāks viņu vietā, kādā veidā mēs nomainīsim šos ministrus ar kvalitīvāk strādājošiem, profesionālākiem, uzticību vairāk baudošiem. Ir dažādi apstākļi, godātie kolēģi, ministri un kolēģi, pozīcijas deputāti, kur iemesli dēļ mūsu kolēģi, kuri iemēlēti ministra amatos, ir zaudējuši, varbūt, nu, iespēju strādāt. Dažkārt tās ir subjektīvas kļūdas vai kāda apstākļa sakritība, bet, diemžēl, jāatzīst, ka šāda situācija ir. Trešais uzdevums ir arī tas, par ko mēs daudz esam runājuši. Vai tiešām pastāv iespēja, Godmaņa kungs, jūsu valdību papildināt ar kādu opozīcijas politisko spēku? Vai šāda iespēja ir? Šodienas debats, kolēģi deputāti apliecina vienu, ka ir vismaz divi politiskie spēki, kuri iespējams var sekmīgi iesaistīties pozīcijas darbā. Vai tas būtu, tā būtu Godmaņa valdība, vai arī reformēta valdība kāda cita, tātad premjerministra vadībā. Tas ir jaunais laiks, un, protams, tā ir kreisās opozīcijas saskaņas centrs. Tās ir divi politiskie spēki, kas nopietni varētu pretendēt uz darbu valdībā. Es aicinātu godātos koalīcijas frakciju vadītājs, partiju vadītājs, premjerministra vadībā šos trīs jautājumus uzsākt steidzami risināt. Pretējā gadījumā ir man visdziļākā pārliecība, ka diez vai atrisinot šos politiskos jautājumus, mēs spēsim risināt svarīgos finansu un ekonomiskos jautājumus, kas, protams, ir paši galvenie un, protams, kas ir prioritāri svarīgākie, lai reāli mēs iziet no krīzes. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds debatēs deputātam Oskaram Kastēnam.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, premjerministri, ministri. Un šodienas debats brīžiem jau atgādināja angļu rakstniecības klasiku par liekulības tirgu, kad deputāti vērsās pie Ivara Godmaņa, teica, jūs tik esat labs patriots, jūs taču daudz strādājat, jūs esat labs cilvēks, Ot valdībā 10 tādas, kā jūs sanumurēsim, visas tās smuki rindiņā, 1 līdz 10, un tad valstī laikam tomēr būs kārtība. Bet kamēr jums tur apkārt tādi liekēži ministri, tikmēr varbūt laikam tā kārtība valdībā nebūs. Es gribētu teikt, ka pie pašreizējās situācijas, kāda ir izveidojusies, pie tās situācijas, kad Latvijā gadiem ilgi ieplūda milzīgas naudas masas, pie tā, ka šobrīd ir izrādījies, ka tikai apmēram 20% no tās naudas masas, kas ir pasaulē, viņai ir reāls segums, kā apgalvo daži finansisti. Es domāju, ka šādā situācijā, kad finansiāls vētras plosa ne tikai Eiropu, ne tikai Austrumu Eiropu, bet visu pasauli, es domāju, ka mums jāskatās uz lietām ir kontekstā. Pasauli piedzīvo šobrīd smagāko finansiālo situāciju, kāda bija pēc Savienoto valstu depresijas 1929. Gadā. Un neizbēgam tas arī ved uz politisku radikalizāciju. Ja mēs atceramies, tad tieši pēc lielās depresijas arī Eiropā sākās totalitārisma režīmu nodibināšanās, kas beidzās ar to, ka pirms otrā pasaules kara Austrum Eiropā, manuprāt, tikai Čehoslovākija bija vienīgā valsts, kurā bija demokrātiska valsts iekārta. Somija nav Austrum Eiropa, ja kas es gribētu
precizēt,
bet katrā gadījumā es gribētu teikt, ka ja mēs šobrīd pie ekonomiskās situācijas pasliktināšanās vēl izraisām vēl arī kādu politisko krīzi, tad es domāju, ka raugoties uz nākamo saimu, mēs varam droši lietot valodniecisku kalku, ka maz neliksies. Jo radikālu spēku ievēlēšana saimā, tas, es domāju, sliktākais, kas vien var notikt ar šo ēku. Es pieļauju, ka tādā gadījumā mums loga būs, teiksim, jāstiklo nevis no tiem dēļiem akmeņiem, kas ir lidojuši no ārpuses, bet drīzāk tam mums būs jāskatās, lai loga netiktu sist ārā no šīs zāles ietvariem. Lai šeit vispār varētu nodrošināt kaut kādu elementāru kārtību. Un es arī apskatījos pirms runas te arī dažu labu tādu radikālāk noskaņot politisku spēku mājaslapas, piemēram, PCTVL raksta kongresā savā rezolūcijā, ka Ivara Godmaņa valdība atrodas dziļā prostrācijā. Šodien mēs dzirdējām runas pa potenci, ka mums ir potenciāli deputāti, potenciāli politiskie spēki, kas ar lielu potenci var nākt un nomainīt pašreizējo netik potento politisko eliti. Nu ko, ja mums ir tādi potenciāli deputāti, tad gaidīsim viņus un skatīsimies, kas notiks tālāk. Vienu kritiku gan es domāju, ka mums ir godīgi jāatzīst, ko mēs varam teikt, ko ir teikusi opozīcija par Ivaru Godmaņa valdību. Es pilnīgi piekrītu apgalvojumiem, ka ir pietrūkusi komunikācija. Tas arī nav nekas īpašs, kas būtu Latvijas apstākļiem, jo vēl šajās dienās tika arī Eiropas Savienībā kritizētas daudzās komunikācijas stratēģijas, tā dēvētais plāns D, kas bija tieši veltīts, lai nodrošinātu komunikāciju ar Eiropas Savienības iedzīvotājiem, var teikt, tiek uzskatīts, ka viņš ir izgāzies. Un šeit mēs runājam par to pašu, atkal par tiem pašiem procesiem, kas notiek ne tikai Latvijā, bet arī citur. Un savā runas beigās es gribētu teikt Godmaņa kungam. Es gribētu teikt dažas īsas lietas. Pirmkārt, Godmaņa kungs, uzlabojiet komunikāciju. Otrkārt, varbūt ieklausieties aicinājumos paplašināt koalīciju un turpināt strādāt. Ar jaunām sejām, bez jaunām sejām, nospiediet poguri Fresh Godmaņa kungs un turpiniet darbu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījami klātesošie, cienījami radio nabas klausītāji. Pirms gadu es domāju, ka ministru prezidenta kungs ir labs politiskais didžejs. Tomēr pēdējās sets viņam galīgi neizdevās. Publika vairs nedējo un meta pudeles uz didžēja pultu. Bet didžējs atšķirās no rock grupas ar to, ka viņš nespēlē savas dziesmas, bet atskaņo labi vai negluži svešas. Mūsu gadījumā Latvijas valdība realizē nevis kaut kādu netkarīgas valsts ekonomiska modele, bet arklī kopē amerikāņu spekulatīvu kapitalizmu doktrīnu. Un tas krahs, kas iezīmē tādu milžu boja eja, ka Lehman Brothers un Morgan investīcijas banki, norada uz to, ka patiešam nenotiek nothing special. Latvija ir tikai mikromodelis, no tā parazitāra naudas bubuļa, kas bija raksturīgs Džordža Buša radītai hipotekāro subprime kreditu pseudoekonomikai. Tāpēc mums nav jārunā par Godmaņa kunga personālam raksturībam. Daži no viņu kritikiem jau bija augstākais valsts amatos, un viņam piemēt arī neīpaši glūts raksturs. Mēs, Saskaņas centra frakcija, uzskatām, ka jāmainā ne tikai ministru prezidentu, bet visu valstiskumu un tautsaimniecības paradigmu. Kopš novembrī Saskaņas centrs izveido ēnu valdību. Mēs esam gatavi pieņemt atbildību. Mums ir profesionāli, latvieši un krievi, un nevajag biedēt sabiedrību ar otra valsts valodas spoku. Tas nav neviena Saskaņas centra programma dokumenta. Beigu beigas, mēs balsosim par Godmaņa kunga demisiju tikai tāpēc, ka drīzuma Latvijai paliek 20 gadi. Tas valda tas pats cilvēks, kā sakumā, un pasaulē ir saspringta situācija. Kaut ko tas mums atgādina, vai ne? Bet šodien Latvijas saimai, kā demokratiski ievēlētai institūcijai, ir iespēja izslēgt tikai vienu no šiem bīstamiem faktoriem. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam, ministra prezidentam Ivaram Godmanim.
Cienu priekšsēdētāji, cienumies prezidijas, cienumie deputāti, klātesošie. No pirmkārt, man ir tiešām jāizsaka, nu tas, kas man jāsaka. Tas pats valsts, ko jūs esat sapulcējušies runāt par valdības demisiju, konkrēt, ka man demisija rāda, kad, acīmredzot, īpaši mans darbs, un acīm valdības darbs nav tādos augstumos, jo pretējā gadījumā par šo jautājumu es nerunātu. Tas ir viens. Protams, ir ļoti svarīgi, noklausoties to, ko es šeit dzirdēju, mēģināšu nedaudz komentēt, atbildēt vienkārši uz jautājumu, pēc tam es mēģināšu iezīmēt vairākas lietas, kuras es pirms tam neesmu teicis. Vai pirmais uzstādījums ir ļoti svarīgs mūsu valstī? Mēs nevaram mētāties, vai ir parlaments šis vai cits, vai priekš, vai ir ārkārtas vēlēšanas, vai prezidents atlaidīs. Un ja notiek tā, ka valdība pazaudē savu mandātu, jauna valdība nav izveidota, tā, kas ir nobalsota, nav tiesīgi pieņemt tos lēmumus, kas mums jāpieņem, tikai nevajag arī pārāk baidīt ar tiem nākamiem lēmumiem. Savukārt Saeima arī visu laiku atrodas vai no atlaišanas, vai tik tiešām atlaišanas referendumu fāzē piedošana, tad mēs esam tādā situācijā, ka viņi neatrisinās ne prezidents, ne sabiedriskās organizācijas, ne sabiedrību kopumā. Par to jābūt pilnībā atskaitē un pilnīgā pārliecībā. Mēs nevaram būt tādā kvazi bezsvaras situācijā. Pie kā mēs šeit runājam pēc būtības, nevis pēc formas. Un tāpēc ir kaut kādā veidā jābūt vismaz prioritārai secībai. Man vienmēr bijis prioritāra secība, mēs dzīvojam parlamentāru valstī, un es to esmu vienmēr uzsvērs, kad, ja man jāsalīdzina valdības un parlamenta, tā tad loma šajā valstī es neapšaubām. Vienmēr to es darīs arī tad, kad 90. Gadu sākumā es tas sēd stāvēju priekšā katru dienu. Katru dienu, tad, kad sēdēju arī augstākā padomu katru dienu. Es vienmēr esmu uzskatījis, un arī tajā laikā tas pierādies, ka parlaments ir tas, kas faktiski atrisināja toreiz valsts atjaunošanas jautājumus. Un man ir pārliecība, ka parlaments ir tas, kas spēja atrisināt arī tos jautājumus, kas saistīti ar krīzes pārvarēšanu. Es neesmu pārliecināts, ka to var izdarīt tikai viens parlaments. Varbūt, ka daļa būs arī jāveic nākamajam, bet kas man ir pilnīgi pārliecība, ka to nevarēs izdarīt tād, ja mēs nonāksim situācijā neskaidrā, ka mums nav ne parlamenta, ne īsta valdības. To pieļaut nevajadzētu, to es adresēju visiem, visām varas institūcijām. Šoreiz es varu teikt arī valsts prezidentam, arī pozīcijas partijām, arī opozīcijas partijām, un arī, protams, sabiedriskām organizācijām ārpusē. Tas ir viens. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, tad, kad jūs runājat par pārējais valdībām, jūs runājat par izlīgumu valdībām un tā tālāk, nākamo runājot jau etapa valdības līmeni, ir ļoti svarīgi, ko jūs ar to saprotat. Ko jūs ar to saprotat? Un nebaidiet man Kampar kungs. Es esmu cilvēks, kas ir izgājis caur ogunu un ūdeni. Es nebaidos no tā, ko jūs man tā caur puķiem mēģināt teikt. Es nebaidos. Tiesa gan, Es negribu būt arī cilvēks, kur dēļ nevar atrisināt to loģisko, un es domāju, konstitucionālo, un patiesību sakot arī to nepieciešamo, ja parlaments tā domā, lēmumu gaitu tikai savu personu. Man tāds tiesības nav. Man problēma šeit ir ļoti viena, un to es varu pateikt ar pilnu atbildību. Svarīgi, ja mēs arī ejam uz jaunu valdību, mainam, es atkāpjos, es pilnīgi izslēdzu situāciju, ka ir bezskaidrības periods kādu laiku. Tādā gadījumā pārstājiet runāt par kandidātiem, kas ir kaut kur, kuriem nav konkrētas programmas. Jo tikai tad, kad ir konkrēts kandidāts un ir konkrēta programma, un tajā gadījumā arī es savu necelo balsu varētu tad pielikt klāt teikt labi, es to stafeti esam ieradot. Viena elementāra iemesla dēļ, īpaši jaunie deputāti, es pie jums vēršos, vecie deputāti zin, par ko es runāju. Esiet, tā situācija ir tāda, cik šis jaunais premjers un cik šie jaunā valdība izturēs citiens. Tas, ko es šeit klausos, arī no opozīcijas, nu, diemžēl, varbūt es esmu retrospektīvs, bet man tāda sajūta, ka tā īsti citiena, nu, jums opozīciju var izturēt tikai jedan slepšu. Pāriet, baidos, ka nē. Baidos, ka nē. Tas, ko es esmu dzirdējis līdz šim. Un man nav tiesīs prasīt jums programmas, piedāvājums, jūs, es varu prasīt tajā gadījumā no nākamā premjera kandidātu to galu galā. Ja jau nu notiek nevēlēšanas un nevēlēšana kārtībā, tas viss atrisinās mainoties Saeimā. Nav taisnība, opozīcija nav tik daudz informācijas, tas ir loģiski, viņi nezin tik daudz, cik zina valdība. Galu galā arī pozīcija nezin tik daudz. Es domāju, ka neatkarīgi no tā, kas vada valdība, mēs ejam tādā stadijā, ka acīm redzot būs jāmaina tas rullis tur, kas tur ir, ja, un nāksies acīm redzot ziņot par situāciju, ja ne reizi nedēļā, tā vismaz reizi divās nedēļās. Tāpēc, ka tajā brīdī, ka jūs nesaņemat tieši informāciju, šo informāciju mēģina iespēlēt jums nepareizi. Daļa to dara, tie ir politiska apsvēruma dēļ, ko es saprotu, pie kam pieredzējuši bijušie ministri to dara. Tas nav godprātīgi, es saprotu, to var izmantot konjunktūrā, bet es baidos, ka mēs, es nebaidos, es domāju, ka tas, šis režims ir pienācis, augstākā padomē tā bija. Tur gan katru dienu bija sēdes, nedomāju, ka uz to režīmu esam gatavi pārēt, bet es domāju, ka reizi nedēļā, man tā šķiet, reizi divās būs jāinformē par situāciju valstī. Un šeit mas līdzekļu, mas informācijas līdzekļu žurnālistu un pat televīzijas kanāli nepietiekami. Tur nav daudz laika, un tur arī cilvēki bieži vien negrib dzirdēt to nepatīkamo patiesību, kas ir jāsaka. Ja mēs ejam vienu līmeni tālāk, pa to sitienu izturēšanu, redzēt, mēs neesam tādā mierīgā diskusijas stadijā, ko teica Repškungs, šeit vairs nav laiks diskutēt. Diemžēl. Mums nav pārāk daudz brīvības pakāpes, ko es te dzirdēju no vairākiem deputātiem, ka mēs varētu tā brīvi spriest par nodokļiem, brīvi spriest par budžeta palielinājumiem, samazinājumu. Tādas iespējas mums nav. Mēs esam pilnīgi citā situācijā. Man kā tagadreizējās valdības vadētēm izšķiroši ir viena lieta. Ja tā valdība, kas nāks manā vietā, nu mūsu vietā, tas pats pirmais un pats izšķirošais ir. Vai viņa turpinās to programmas izpildu, ko mēs esam uzsākuši? Un šeit vienam otram bijušam ministram man pateikt. Redziet, tādas institūcijas kā Valūtas fonds vai Eiropas kopiena, tāpat arī runājam par Skandināvu valdībām, viņas nav ar mieru parakstīt memorandus vai līgumus ar nekompetentām valdībām. Es nezinu, kādas punktus bijušais ministrs ir lasījis, bet lai tas paliek uz viņu politiskās konjunktūras rēķina. Mēs esam pilnīgi citā situācijā, kolēģi. Mēs esam programmā, un šī programma nav vienkārši mūsu izdomāta. Viņa ir starptautiski akceptēta. Un mēs esam situācijā, jā, kopā ar visu pasauli, ka mums ļoti strāvi samazinās ekonomiku. Ļoti strāvi. Un te uzreiz ir pirmā atbilde uz Čepānas kundas, vienmēr Čepānas kundas jautājumu, kāpēc mums ir straujākais kritums, tāpēc mums ilgu laiku bija straujākais kāpums, elementāra atbilde. Es tiešām esmu priecīgs, ka Čepānas kundze izlaboja savu teikto, ko es nevaru teikt par Kalnietis kundze. Jo, redziet, ja mēs ar šo zinām, ka tirgus ekonomika neiet visu laiku kalnu, viņa iet augšā lejā. Un, ja notiek tas, ko es te dzirdu, nu, Kalnietis kundz, un labi, ka Čepāns kundz, kā jurists izlaboja, tad es tā īsti nesaudos priekšā, kur valdība būs un mieru strādāt situācijā, ka ekonomika pasliktinās. Tad uzreiz gatavoties cietumam tiesai, vai? Tad uzreiz mēs runāsim par kriminālu atbildību. Vajadzētu jau tomēr apzināties, kur runā no šīs te tribīnes. Es sevišķi tad, ja gribu risināt Eiropā lauksainiecības lietas, es varbūt priecīgs, ka jūs būtu atnākusi uz mūsu sēdi, kur būtu otra atklāta, kur jūs varējāt izteikt savu atbalstu perspektīvu Eiropā, kad risinājām jautājumus ar losmu. Tas sēdes ir atklāts. Viens no bijušiem ministriem mums tur veselu virkni priešlikumus deva un referēja. Ties pēc tam nobalsa pilnīgi pretēji. Ir jāapzinās, ko šeit runā. Jo, ja jūs iedibināsiet sistēmu, ka katra valdība, kura uzņemsies atbildību lieku pējošo ekonomikā, stāv zem krimināla atbildības, tad jūs apmēram apzinieties, ko es runāju no šīs tribīnes. Ja gribat būt turpmāk vēl citā parlamentā. Ja mēs runājam tālāk, kolēģi. Jā, cerību pārdevējs es neesmu, un atšķirībā no cienījumā man tēva draugu Nelaiķa Lāčkuma teiktā. Jūs man nenoķersiet lāčkumus, ka es tad no pirmā brīža, kas sāk strādāt, ka es te būtu kādam solījis paradīzes un saldus sapiņus. Tāpēc, ka no pirmā brīža bija pilnīgi skaidrs, ka mēs uzsākam to ļoti rūgto ceļu, ko nozīmē visiem spēkiem noturēties pie situācijas, ka ekonomika pazeminās. Un te mēs es jau teicu, mēs esam tādā stāvoklī, ne mēs vienīgie. Jā, mēs krītam, mēs cenšamies pie kliņas noturēties, un es esmu pārliecināts, ka mēs noturēsimies, bet mēs nekad nenoturēsimies. Ja mēs viens otru ausim nost, vai aiz rokām turēsim klāt, vai tā tam līdzīgi. Un, diemžēl, racionālisms, un šoreiz racionālisms, un arī pietiekoša ātra operatīva reakcija būs tas, kas izšķirs, vai mēs ātrāk aizķersimies nekā citi. Un, diemžēl, tā īsti arī starptautisks atbalsts mums tikai viens. Tas, kurš sāk runāt apmēram tādas runas, ka varētu te visu ko pamainīt, īpaši sāpina profesionāli ekonomisti, dziļi izglītot ekonomistu publiskie paziņojumi par to, ka nu, kāpēc vispār valūtas fonds varbūt, ka varēja tā patiešu aizņemties. Es nezinu, man šeit nav laiks, lai es aizņemtu jūsu, nu, es negribu aizņemt jūsu uzmanību, lai tā teikt, ka nu, tas ir triviāli, ka mēs to nevarējam izdarīt. Bet redzēt, kā es stādos priekšā, ja man būs lemts valdību turpmāko darbu, šajā gadā es runāju tikai par šo gadu, es to teicu valsts prezidentam arī. Visi tie pasākumi nekad netiks sagaidīta fanfarā. Lūdzu otrāk, es pieļauju, ka reakcija varētu būt vēl asāka. Diemžēl. Bet viņi ir absolūti nepieciešami. Viņus vajadzēja veikt tad, kad bija daudz naudas. Tad viņus veikt ir ļoti grūti, tāpēc, ja ir daudz naudas, kāpēc vajag kaut ko samazināt? Mēs varam visu nofinansēt. Kāpēc mums vajag samazināt mazās slimnīcas? Un tad līdzakļus varētu koncentrēt reģionālās īstās slimnīcās. Kāpēc? Mēs varam to nofinansēt. Kāpēc mums ir skolu skaits jāmazina? Un ne jau tik brutāli, kā es šeit zinu. Ir jau tomēr atšķirīgi šie kritēriji skolā, nauda, kas ir līdz skolām. Un tomēr, ja ir labi laiki, mums ir nauda, mēs finansējam. Nu jā, tad to izdarīt grūtāk. Tagad to izdarīt arī nav vienkārši. Ir tikai viens arguments. Mēs to nofinansēt ar savu naudu, ar saviem ienākumiem nevaram. Mēs nevaram. Tāpēc es stādījos to priekšā situāciju, kā tad ir mūsu četri galveni uzdevumi. Tas, pa kuru Repškungs, ir jau viss ļoti patīkami, tikai ir zināmas problēmas. Mēs vien paši ar to izdarīt nevaram. Mēs te, kad sākam strādāt, griezamies pie darba devējiem. Mēs tā ir uzdevumi. Es teicu, ir zināmas hartas schēma. Vācijas valdība, tad, kad viņi izgāja no 2007. Krīzes, bija ļoti precīzi. Viņi iecēla Volkswagen personāla šefa hartas pa komisijas vadītāju, kurš ceturtajā variantā lika priekšā programmu, kas tika apceptēta, un Vācija izgāja gan no deficīta, gan kļuva par eksportējušo valsts numuru viens pasaulē. Un pirms, ka sākās globālā krīze, bija praktiski viena no vadošām ekonomikām. Jā, kā viņi to izdarīja? Viņi tā izdarīja drusku savādāk. Tas, ko es piedāvāju mūsu darba devējiem, tā kā mēs pagājušo gadu sākam strādāt. Definēsim nozars. Definēsim nozars. Atbildi nekādā gadījumā. Es varu daļai saprast, kāpēc nevar definēt nozars eksportā, kas ir ļoti izšķirīgi. Redziet, sevišķi opozīcijas daudz dzirdēs, ka mums vairs nav liela ražošana un tā tālāk. Jūs apvienam stāties priekšā, kādā krīzē mēs būtu bijuši šodien, jums būtu liela ražošana Latvijā. Es domāju, labāk nemaz neiedomāties. Pie kam liela ražošana, kas ir uz ievest izēvielu, uz ienest enerģētiku un vēl daļai uz ievest garbspēku. Mēs būtu tādās krīzēs, ar kurām es esmu runājis ar cilvēkiem, kas dzīvo pilsētās, kur ir viena divas lielas rūpnīcas un nekā cita. Zinām mērā tas, ka šajos 18 gados mums tas koprodukts ir veidojies atbilstoši, kur mēs esam uz pakalpojumu rēķinu, kur mums viss nozars ir disipēts, sadalīts. Mums ir brīvīgi labi vairāk, nekā mēs būtu molupozējuši vienu otru. Man ļoti uztrauc, piemēram, pēc lauksaimnieku problēmas Liepājas metalurgā, kas ir liela pilsēta Liepājā, un jāatrod visiem spēkiem variants, kā palīdzēt tiem cilvēkiem tur, ekonomiski. Tātad, ja mēs runājam par to, ko vajadzētu izdarīt, pirmkārt, kategorijas norāja, jau kādus variants, ka mēs nebūtu rīkošies ātri, mēs rīkojamies ļoti ātri, bieži vien nežēlīgi, bet ātri. Un pirmkārt jau nežēlīgi pret sevi. Kā jau es teicu vakar, pie šādas rīcības mums sašau pa vienam. Ne jau pa to ir stāsts. Stāsts, ka mēs valdībā, kas sēžam, un man ir tas gods, ir mums kopā strādāt, kolēģi, kamēr mēs to darām. Man maz interesē citu domas par jūsu darbu. Es esmu tas, kas visprofesionālāk spēj jūsu darbu novērtēt. Arī tos, kurš šeit te piesauc ar nepārāk glēmošiem vārdiem. Mēs esam rīcīgi spējīgi valdību. Tad, kad mēs nespēsim, mēs paziņosim. Vai tā valdība, pa ko šeit runāja, rīcība spējīga? Pagaidām neredz pierādījums tam. Es neredzu klasisks pierādījums tam. Tātad, kas būtu jādara? Un ko mēs darām? Pirmkārt. Un tad, tad man tas, tie mani jautājumi tiem eventuālam valdības vadītājiem. Jā, es neizklāstu, kas var būt tā, kāpēc ne? Bet ir vismaz 5 jautājumi, vai es spēju to izdarīt, nespēju, un vai būs to sitienu spējas izturēt, kas ir jādara. Nebaidoties no tā, ko kam par kungs baida man. Tas pirmais ir strikti, jā, budžetāri, strikti turēties pie tās programmas, kas mums ir saskimta. Viņi ir ļoti smaga. Un pat labam ļoti daudz nozars tu izjūti ļoti smagi janvārī. Mēs tam bijām gatavi, nozars nē. Valsts pārvaldes nē. Gan 10% ietaupījums, kas ir rezervē. Gan situācijas pa 21% atvērumu. Gan situācijas, ka ir 15% jāsamazina atlīdzību. Un mēģina viņu vilkt uz nākamo gadu. Un visiem spēkiem mēģina stāstīt arī man. Un šeit pieskaroties Šadurskungu teiktā, es tikos ar rektoriem. Viņi sāk to pašu, kad viss grūst. Bet ja mēs tā paskatāmies, kas ir tā kritiska, es teicu, man interesē tikai viena lieta, kritiskā masa, cienījamie kolēģi. Jūs zināt, ko nozīmē kritiskā masa, ko mēs nedrīkstam pazaudēt. Tas, kas jums bija līdz šim, tas zinām laika jums nebūs. Jūs esat gudrāk par mani. Rēķiniet savas kritiskās masas. Nenāciet ar uzstādījumu, ka ja nebūs tā, kā bija 2007-2008. Gadā, tad iestājās pilnīgs, kā es teicu, Armagedons. Tā nav taisnība. Būsim atklāti, un starp citu cienījumie profesori saprat, ko es teicu. Tas nenozīmē, ka mēs nekuriģējam visu šīs lietas, gan likviditātei, gan arī naudā, ko mēs darām katru nedēļu finanšu ministru vadībā starp citu. Bet ir viena lieta, mēs esam uzsākuši vienu tādu sāpīgu lietu, kas te netika darīts 10 gadus. Mēs sākam nepatīkamā veidā savus izdevumus piekārtot saviem ieņēmumiem. Tad ticiet man, tas ir ārkārtīgi smags posms, ņemot vērā, ka mūsu ieņēmumi daudz gadus nebija mūsu. Tiešā veidā ņemot. Tātad pirmais jautājums, vai to var izturēt jaunais valdības vadītājs, jaunība valdā, jaunā valdība, nevis momentāli savā starpā sastrīdoties pa nozarēm, sakot, ka man vai vairāk, man mazāk un tā tālāk. Ja to nevar, tad vispār nav vērts sākt par to domāt. Mēs to varam. Mēs to varam. Mēs to varam. Otrs. Otrs. Vismaz līdz šim varam. Otrs. Otrs jautājums ir saistīts ar daudz, ar divām ļoti, ļoti nepatīkamām lietām. Es jau klasiski pieskāros. Ir jāpātrauc sevi mānīt. Un sevi mānīt attiecībā izglītībā un tāpat arī veselības aprūpē. Es visu to saprotu, ko teicu, mēs laizam kungs. Bet mēs to nofinansēt nevaram. Tas, kas mums ir jāizdara, es esmu vairāk reiz to teicu, un šis ir tas gads, ka tas ir jādara. Mums ir jāizdara šajās divās sfērās reformas, un tas ir programmas sastāvdaļas punkts. Un tas būs labākā gadījumā 15-20% no Pasaules bankas ieteiktā, nevairāk. Un tur nav tādā veidā, kā ar vienu sirdi, ar vienu sirdienu, cik taisīts izglītībā, bet tā palikt, kā ir, jūs nevarēsiet to izdarīt. Un ja kāds no jums teiks, ka to var, tad es viņu neesmu mieru runāt vispār. To nevar izdarīt vairāk, diemžēl. Un tam mums ir jābūt godīgi atbildē. Tas ir ārkārtīgi smagi, jo tas ir daudz gadu, desmitos mums tas ir bijis. Mums ir jāaizstāj, es teicu, jābūt centralizētai veselības ārkārtas palīdzībai, bez tā vispār, bez transporta vispār nekur. Ir, protams, jābūt programmai, kas ir izstrādāta, kā mēs mazās slimnīcas, tā skaitā, pa kurām jūs runājat, viņi kļūst pamazām pa sociālās aprūpas centriem ar citu finansējumu, starp citu pilnīgi. Un tāpat aprūpa tiek dota. Un tāpat es stādos priekšā ģimenes ārstu, teiksim, kaut vai doktorātu šajā mājās, tāpat stādos, bet tur nav vairāk visas tās programmas, kuras mēs nevaram nofinansēt un kuras kvalitātē nevar paveikt to. Tas ir ārkārtīgi smagi latvietim, kas ir pieredzis pie maza un skaista un nevis pie liela un sveša. Diemžēl, tas pats ir izglītībā. Diemžēl, bet izglītībā es esmu mierīgāks, jo es uzticos izglītības ministrē un tas, ko viņi vēlas, jūs varat griezties, kur jūs nesam nākat no dažām vietām, parunāt ar savu rajonu izglītības pārvaldes cilvēkiem. Tas tiek darīts nu jau gan nepilnu gadu. Un tā reforma, kas tur tiek paredzēta, viņi ir pakāpeniski. Bet viņi ir absolūti nepieciešami. Jo vēlreiz, ja mēs tikai vien brīdī stādīsim uz priekšā, ka mēs to turpināsim, mēs to nevaram nofinansēt, mēs iebrauksim vēl lielākā deficīta. Trešais, pa ko šeit daudz runāju, ir valsts pārvaldes samazināšana. Es varu pieņemt kritiku, ka es uzreiz nenācu klājas skaļu un nesāku stāstīt, cik ministrijas un cik aģentūras. Bet koalīcijas partneris zina, ka viens no maniem mērķiem, kāpēc es to darīju, varbūt lielākoties adresējot viņiem un dokumentu projekts iedodot viņiem, bija ļoti vienkārši. Nav vērts skaļi runāt, ja nevar neko realizēt. Un man jāsaka tā, es šodien spēku laikam nesaņemšu kaut gan solī, bet rītā es centīšos ar saviem speciālistiem, kas man tiešām 3 mēnešus izstrādāja jautājumu, es viņam noturēšu presskonferenci, es tik lēti iet mājas lapā, Tur neiet runa par ministrijas skaitu, kas ir ļoti sekundāra lieta, kas ir ļoti labi politiski diskutējama, bet viņam nedod to reālo valsts pārvaldes samazinājumu. Tas valsts pārvaldes samazinājums manā modelī reducējās tik tiešām 27 miljonos un 2,7 tūkstošos vietu samazinājumā. Viņš ir gan aģentūra apvienošana, un nevis, kā es te dzirdēju, es nepiekrītu Čepāns kundz, ceļš ir pretējams. Nevis aģentūras jāvelk apakaļ pa tiešās pārvaldes iestādēm, bet viņas ir jāpadara drīzāk par valsts sijām, kur strādā uz maksas pakalpojumiem. Ja viņiem ir mazāk budžets, ka 70%, kā mazāk kā 30%, tas budžets jānuņem. Un aģentūras tiek apvienotas tādā veidā, ka atbrīvot tiek cilvēki, kas ir universāli. Katra aģentūrā ir savus IT, savu juridiski, savu personāli. Tu ir cilvēki darbu atradīs, neatradīs darbu tas, kas strādā tieši šīs aģentūras frontē, teiksim, vidus inspektors. Šis princips šeit ir ielikts. Ja man tas neizdosies izdarīt, es būšu ļoti priecīgs, ka jūs izdarīs kādas pēc manis. Bet, kāpēc es uzskatu, kad, kāpēc es mums, mans uzstādnēms bija izdarīt to, tāpēc neatkarīgi, ka kāda partija vēl negribētu nākt valdībā bez manis vai ar mani. Jūs ļoti grūti palielināt pēc tam to aģentūru skaitu un to ministriju skaitu īpaši laikos, kad finanses nav. Diemžēl. Tad būs daudz grūtāk, es ceru. Un tā pēdējais. Es nezinu, es varu pateikt tikai savas zināmas bažas par vienu lietu. Es tiešām negribu, vienu lietu es noteikti negribu, un lūdzu man pareizi saprast. Man nav tāds ambīcijas sēdēt bezgalīgi, man nav tāds ambīcijas kādam pierādīt sev vai kādam citam, kad es varu nosēdēt ilgāk, lai es esmu bijis faktiski runājot no neatkarības atjaunošanas cilvēks, kas vadīs valdību visilgāk. Nu, jau ar šo gadu, diez vai kāds. Nu, cerēsim varbūt, kad nākotnē. Pa to nav stāsts. Stāsts ir viens, atkārtošu galveno. Parlaments, lai nebūtu tā, ka mēs esam bez valdības un bez parlamenta situācijā. To jūs garantēt nevarat. Tā viena problēma, ko jūs nevarat garantēt sev pat cienījami opozīcijas cilvēki. Mēs varam šeit izmainīt dažādas kombinācijas. Parlamentā varbūt tas palīdz. Pie patreizais ekonomikas pasliktināšanas es neesmu pārliecināts, ka reakcija ārpus parlamenta radikāli uzlabosies. Baidos, ka nē. Tāpēc, ka ja ir jāpild tas, kas ir jāpild, tad man šķiet, ka sabiedrībā ārpusē nebūs pārāk svarīgi, vai šajā valdībā būs tās partijas, šīs vai tās. Baidos, nē. Nevajag sev mānīt. Nevajag sev mānīt. Izlabosies attieksme tikai tād, ja mēs ieraudzīsim kaut nelielu uzlabojumu. kaut neliela. Tāpēc īsos vārdos tas ir viens otrs. Ir šie sitieni jāiztur, vai esat spējīgi, apzinieties to. Un trešais. Es vienu lietu aizmirsu pateikt, vai ļoti svarīga lieta. Es runāju par sapa parlamentu, bet neaizmirsīsim, ka mums ir vēl viens vārds atzars. Es šodien tikos ar pašvaldību vadītājiem, pat labam smaguma centrs tiek pārnests uz studienu. Viņa budžeta konsolidācija, viņa problēmas, pat labam kļūst smagāks nekā valdībā. Mēs to zinām. Un mēs visiem spēkiem mēģināsim viņam palīdzēt, neskatoties, kāda mums principā resursu trūkuma ir. Bet cienīvie deputāti, esiet atbildīgi un stāties priekšā situāciju, kas ir iespējama tad, ja nav nesājums, nevaldības un vēl ir pašvaldība vēlēšanas. Es biju dziļi pārliecināts, ka viens no uzdevumiem valdībai bija nodrošināt, lai pašvaldība vēlēšanas, kas notiek jaunos apstākļos, lai klimats, politisks, cik nu varam, bet vismaz juridisks un cik nu varam finansāls būt tāds, lai mēs nesagaidītu dienu vēlāk pēc vēlēšanām, kas notiek četreiz mazāk apgavas skaitā situācija, kas pieliek šim haosam vēl vien haosu klāt. Un ja tur ir trīs haosu, tad runa par to, ka mēs kaut kādā veidā noturēsimies uz klints, ir absolūti bezatbildīga runāšana. Jūsu rokās ir lemt. Tas ir viss, ko jūs varat teikt. Paldies par uzmanību.
Paldies. Debats beidzam. Iesniedzēju vārdā vārds deputātei Salutai Aboltiņai.
Augstgodātais premjēra, vēlreiz jums paldies, kolēģi, paldies par runām, asprātīgām, lietišķām, varbūt dažkārt arī nekorektām. Mēs 5 stundas runājām par to, kā būtu jādara un vai šai valdībai ir jāstrādā tālāk vai nav jāstrādā tālāk. Un 3 lietas no šīm debatēm. Pirmā, pārsteidzoši daudz šo lietišķo priekšlikumu, ko vajadzētu darīt, un priekšlikumi, kas tomēr būtu tālāk darām. Otra klasiska aizbildināšanās ar to, ka iestāsies haoss, ka neko nedrīkst mainīt, ka pasarga Dievs jauna valdība, un labāk jau mēs, vecie, zināmais ļaunums, nekā kaut kas cits, nezināms labums. Tas ir dzirdēts šeit vienmēr un nebija nekas jauns. Tas, kas bija jauns, tās tomēr bija pozīcijas partiju debates. Pirmo reizi pēc ilga laika tik daudz tautas partijas pārstāvji bija šajā tribīnē, lai pamatotu savu balsojumu. Ļoti jau labi, Gudmaņa kungs, ka jums ir uzticami partneri, kas nāk un apliecina, Viņu balsos par. Tikai vai tā ir tā stabilā valdība, kura tā tālāk strādās un visu risinās, ja katrs pasaka to, šodien mēs par, bet ja rīt nebūs tā, tad mēs, tad gan. Vai tas ir tas, kāpēc mēs šodien 5 stundas debatējam, un kāpēc tad, ja pagājuši nedēļa tika pateikts, šī valdība ir rīcība nespējīga, ja pagājuši nedēļa tika pateikts, mēs atsauksim savus ministrus, tad šodien jau skanēja, nu tad, ja būs tā ministrija, tad gan nekas nebūs. Un galvenais jau nu tas, nu taču skaidrs uzdāms jums tika dots Gudmaņa kungs. Vai tas ir tas, kas vedīs uz šo stabilitāti, kas izvedīs valsti no krīzes? Kamēr mēs šeit runājam, 16.02. Mās informācijas līdzekļos ir ziņa no Latvijas pašvaldības savienības. Tā ziņa, kas apliecina to, ko es teicu sarunas sākumā, ka ir cita situācija. Vakardien zemnieki panāca savu, ja līdz 1. martam netiks izpildīts pašvaldības savienība un viņu organizācija vēlmes, viņi soli darīt to pašu, ko vakar darīja zemnieki. Tā sniega pika, kas sāka velties vakar, veļās. Viņu veļās un aizlauka savā ceļā visu. Un tas, par ko mēs šodien lēmsim, ir nevis par valdību. Ir šie uzdāmi grūti, es Gudmaņa kungs piekrītu. Un varbūt tā ir tā lielākā valdības un koalīcijas nelaime, ka rēķinot visu skaitļos procentos un saskaitot. Un jūs ļoti labi zināt, kādi ir šie skaitļi, kādi ir šie noteikumi, ka tiešām tur nekā laba nav. Bet tas, ko grib dzirdēt un redzēt sabiedrība, ir kaut nedaudz to, ka mēs redzam cilvēku aiz tā visa. Ka mēs viņu dzirdam, ka mēs viņu saklausam. Ka mēs runājam ne tikai par budžetu, ne tikai par procentiem, ne tikai par samazinājumiem, bet ka mēs runājam par cilvēku mūsu valstī. Tas, ka mēs runājam ne tikai būs laba vai slikta valdība un kā būs sliktāk, bet ka mēs pasakām, tur aiz tiem kokiem, tur aiz tās sliktās bedres ir gaisma, un mēs jums parādīsim, kā līdz viņai aizkļūt. Un es esmu pārliecināta, jūs visi jau šis balsojums ir zināms. Tā podziņa, kas šodien jāspiež ir koalīcijai, ir podziņa numur 2 uz mūsu balsojumiem aparātiem, un opozīcijai numur 4. Un rezultāts būs zināms, bet joprojām tas ir, mēs runājam nevis par šo valdību, mēs runājam par šo valsti. Un vai tas, vai mēs šodien nevaram dot kaut mazu cerību mūsu cilvēkiem, nu, ka ir taču mēs, ka mēs dzirdam un ka mēs varam.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par neusticības izteikšanu ministra prezidentam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 51, atturas 1, lēmuma projekts noraidīts. Līdz ar to šodien sēdz darba kārtība izskatīt. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klemēķevam.
Labvakar, augstīgie deputāti, nav reģistrējušies. Oļegs Dziņīsovs, Ina Druviete, Sergejs Fjodorovs, Visvaldis Lācis, Sergejs Mirskis, Vinita Mužnīt, Aigars Kalvīts, Janis Strādiņš, Dainis Turlais, Ārcis Pabriks, Dzintars Zaķis. Paldies par darbu, uzdeicinos.
Paldies, Saeimas ārkārtas sēdi paslēgta par slēgtu.